Գլուխ 5-րդ Ստվերներ տան մեջ Սիրելի բրինկեր մորաքույր Հենց որ աղքատիկ ճաշը սեղանից հավաքեց, նա ի պատիվ Սուրբ Նիկոլասի հագավ իր տոնական զգեստը. Այդ կուրախացնի երեխաներիս, մտածեց նա, և չսխալվեց. Վերջին 10 տարվա ընթացքում նա տոնական զգեստը շատ հազվադեպ էր հագնում. Բայց մինչ այդ դա շատ լավ ծառայելու փայլել էր բազմաթիվ բարերեկույթների ու կերմիսների ժամանակ, երբ նրա տիրուհուն ամբողջ շրջակայքում ճանաչում և անվանում էին Սիրունիկ Մեյթ Եկլենք. Երեխաներին երբեմն թույլատրվում էր տեսնել այդ զգեստը, որ պահվում էր կաղնե հին սնդուկում. Խունացած և մաշված այդ զգեստը նրան թվում էր շքեղ. Տանու գործած կապույտ մահուդից կարված լիֆի վզի քառակուսի բացվածքի տակից փոթ էր տված վուշեշապիկը։ Կարմրադարչնագույն յուպկայի փեշին կարված էր եզրազարդ։ Բրդյա թելից գործած մի տենկաները, գլխին շքեղ չեպչիկը, որը չէր ծածկել նրա մազերը, մայրը գրետելի աչքին արքայադուստ էր թված, իսկ հանսը մորը նայելով դարձել էր լրջախոհ և բարոյամիտ մի երիտասարդ։ Իր ոսկեգույն ծամերը հյուսելով, փոքրիկ աղջիկը հիացմունքի խանդավառությունից քիչ էր մնում պար գարմոր շուրջը։
«Օ, մայրիկ, մայրիկ, ինչքան լավ ինքնես դու. Տես, Հանս, ասես պատկեր լինի, չէ»։
«Իսկական պատկեր», ուրախ համաձայնեց Հանսը, «իսկական պատկեր. Միայն ինձ դուր չեն գալիս նրա ձեռքերի այդ կուլպանման բաները»։
«Քեզ դուր չեն գալիս մի տենկաները, Հանս եղբայրիկս. Բայց չէ, որ նրանք շատ օգտակար են. Տես, նրանք ծածկում են մաշկի բոլոր կարմիր տեղերը»։ «Օ, մայրիկ, ինչքան սպիտակ է ձեռքդ այստեղ, որտեղ վերջանում է մի տենկան. Իմից սպիտակ է»։ «Օ, շատ ավելի սպիտակ»։ «Լսիր, մայրիկ, լիֆը քեզ վրա նեղ է. Դու մեծանում ես, դու իսկապես մեծանում ես»։
Բրինկեր մորաքույրը ծիծաղեց.
«Սա կարվել է շատ վաղուց, սիրելիս, երբ մեջքս դեռ հաստ չէր»։
«Իսկ ինչպես է քեզ դուր գալիս, չեպչիկս»։
Եվ նա գլուխը դարձրեց մեկ այս, մեկ այն կողմ։
«Օ, շատ է դուր գալիս, այնպես գեղեցիկ է. Տես, հայրիկը քեզ է նայում»։
Միթե իսկապես հայրը նայում էր մորը։ «Այո, բայց ցավոք անմիտ հայացքով»։ Նրա վրոուն ցնցվեց, դարձավ դեպի ամուսինը, և կարմրության պես մի բան խաղաց նրա ետերին, իսկ աչքերը փայլատակեցին զննող հայացքով։ Սակայն բռնկված նրա հայացքը իսկույն էլ մարեց։
«Ոչ, ոչ», հառաչեց կինը, «նա ոչինչ չի հասկանում»։
«Դե, Հանս»։
Եվ նորից թույլ ժպիտը սահեց նրա շուրթերի վրայով։
«Այդպես ամբողջ օրը կանգնելու ես աչքերդ ինձ վրա չառած»։
«Ամստերդամում քեզ սպասում են նոր սահուկները»։
«Ախ, մայրիկ», պատասխանեց նա, «դու այնքան պակասություններ ունես, ես ինչու գնեմ սահուկներ»։
«Դատարկ բան ես, ավակս, քեզ փող են տվել կամ աշխատանք են տվել, այդ մեկ է, որ դու կարողանաս սահուկներ գնել. Գնա, քանի արևը դեռ չի թեքվել»։
«Հա, և չուշանաս, Հանս», ծիծաղեց գրետելը, «այսօր երեկոյան ես ու դու ջրանցքի վրա կմրցենք, եթե մայրիկը մեզ թույլ տա»։
Արդեն դռան շեմքին Հանսը շուռ եկավ և ասաց.
«Քո ճախարակի ոտնդիրը պետք է փոխել, մայրիկ»։
«Դու ինքդ կարող ես շինել, Հանս»։
«Կարող եմ, դրա համար փող պետք չէ»։
«Բայց քեզ պետք է բուրդ և փետուր և ալյուր և»։
«Լավ, լավ, բավական է, քո մի արծաթով ամեն ինչ առնել չի լինի»։
«Ախ, որդիս, թե որ այն փողերը, որ մեզանից գողացան, հանկարծ ետ դառնային այսօր»։ «Այս ուրախ օրը»։
Սուրբ Նիկոլասի տոնի նախորյակի»։
«Ինչպես կուրախանայիք»։
«Դեռ երեկ երեկոյան ես աղոթում էի բարի սրբին»։
Մայրիկ, սրտնեղած ընդհատեց նրան Հանսը.
Իսկ ինչու չէ, Հանս,
ամոթ քեզ, որ դու դրա համար ինձ կշտամբում ես, այդ էր պակաս. Ախր ես իսկապես նույնպիսի աստվածապաշտ բողոքական եմ, ինչպես եկեղեցի հաճախող ամեն մի ազնվազարմ դիկին.
Իսկ եթե ես մեկ-մեկ դիմում եմ բարի Սուրբ Նիկոլասին, ապա դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա.
Դուք սրան տեսեք, բանի նման է, որ ես չեմ կարող աղոթել սրբին առանց իմ հարազատ երեխաների կշտամբանքի.
Իսկ չէ, որ նա հենց տղաների ու աղջիկների հովանավորողն է.
Լռիր, քուռակը զամբիկին չի սովորեցնում.
Հանսը շատ լավ էր ճանաչում իր մորը, որպեսզի թե կուզ մի բառով հակաճառեր նրան, երբ նրա ձայնը դառնում էր այնպես սուր և ականջ ծակող, ինչպես հիմա էր. Իսկ դա տեղի էր ունենում ամեն անգամ, երբ նա խոսք էր բացում կորած փողերի մասին. Դրա համար էլ փաղաքշանքով ասաց.
Իսկ ինչ էիր դու խնդրում Սուրբ Նիկոլասից, մայրիկ?
Ես խնդրում էի, որ նա գողերին ոչ մի րոպե քուն չտա, մինչև որ չվերադարձնեն մեր փողերը, եթե միայն դա նրա ուժից վեր չէ, կամ որ նա լուսավորի մեր միտքը, և մենք ինքներս կարողանանք գտնել մեր փողերը. Վերջին անգամ ես տեսել եմ այդ փողերը, երբ դեռ սիրելի հայրիկին դժբախտություն չէր պատահել. Բայց այդ քեզ լավ հայտնի է, Հանս։
Այդ ինձ հայտնի է, մայրիկ, տխուր պատասխանեց նա,
և դու փողը որոնելիս քիչ էր մնում ամբողջ տունը շուռ տայիր.
Այո, բայց ամեն ինչ զուր էր, աղիողորմ ասաց մայրը.
Ինչպես ասում են, ով թաքցրել է, նա էլ կգտնի։
Հանսը ցնցվեց։
Իսկ դու կարծում ես, որ հայրիկը մի որևէ բան կարող էր հաղորդել դրանց մասին, հարցրեց նա խորհրդավոր։
Իհարկե,
պատասխանեց բրինկեր մորաքույրը գլխով անելով։
Այսինքն, ես այդպես եմ կարծում, բայց դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։
Դրա վերաբերյալ ես կարծիքներս փոխում եմ համարյա ամեն օր։ Գուցե թե տվել է դրանք այն մեծ արծաթե ժամացույցին, որ մենք պահում ենք հենց այն օրվանից։
Բայց ոչ, ես դրան երբեք չեմ հավատա։
Ժամացույցը այդ փողերի քարորդն էլ չարժե, մայրիկ։
Իհարկե չարժե, իսկ հայրդ մինչև վերջին րոպեն խոհեմ մարդ էր։ Նա շատ ծանրաբարո և հաշվով մարդ էր, և հիմար բան չեր անի։
Բայց որտեղից է մեզ այդ ժամացույցը։
Այ թե ինչը չեմ կարողանում հասկանալ։
Մրթմրթաց Հանսը ոչ այն է ինքն իրեն, ոչ այն է մորը դիմելով։
Բրինկեր մորաքույրը գլուխ նորորեց և թախծալի հայացք գցեց ամուսնու վրա, որը նստած էր բութ հայացքը հառած հատակին։ Գրեթե լհոր կողքին կանգնած գործում էր։
Այդ մենք երբեք չենք իմանա, Հանս։ Ես շատ անգամ եմ հորդ ցույց տվել ժամացույցը, բայց նա դա կարտոֆիլից չի տարբերում։
Երբ այն զարհուրելի երեկոյան հայրդ տուն եկավ ընթրելու, ժամացույցը տվեց ինձ և պատվիրեց խնամքով պահել, մինչև որ ինքը կուզի։
Էլի ինչ-որ մի բան էր ուզում ասել,
երբ ներս ընկավ Բրոմ Կլատերբոստը և ասաց, որ ամբարտակը վտանգի տակ է։
Ախ, ջուրն այդ տարի Սուրբ Երրորդության շաբաթին ահավոր էր։
Հայրդ շտապ վերցրեց գործիքները և վազեց։
Վերջին անգամ ես տեսա նրան խելքը գլխին։ Կեսգիշերին նրան կիսամեռ բերին տուն, իսկ խեղճի գլուխը ջարդուփշուր էր եղել։ Հետսետ է ջերմն անցավ, բայց բանականությունը չվերադարձավ։
Ոչ, գնալով վատանում էր։
Չէ, մենք երբեք ոչինչ չենք իմանա։
Հանս այդ բոլորը առաջել էր լսել։ Շատ անգամ էր նա տեսել, թե ինչպես խիստ նեղ օրերին մայրը ժամացույցը հանել էր թաքստոցից, համարյա վճռած լինելով ծախել այն։ Բայց ոչ մի անգամ անձնատուր չէր եղել գայթակղության։
Ոչ, Հանս, ասում էր նա, չէ որ մենք չենք մեռնում սովից, ոտի տակ չտանք հորդ վստահությունը։
Որդին հիշեց այդպիսի մի քանի դեպք,
և ծանր հառաչեց։ Հետո սեղանի վրայով գլորեց մեղրամոմի մի կտոր գրետելի կողմը և ասաց. «Այո, մայրիկ, կեցես դու, որ պահել ես ժամացույցը. Շատերը վաղուց փոխած կլինեին ոսկու հետ»։ Եվ ամոթու խայտառակություն նրանց, վրդով մունքով բացականչեց բրինկեր մորաքույրը։ «Ես այդպիսի բան անողը չեմ»։ Եվ բացի դրանից, անվանի պարոններն այնպես անարդար են դեպի մեզ, դեպի խեղճերս, որ բավական է տեսնեն մեր ձեռքին այդպիսի մի բան. Մինչև անգամ ամեն ինչ պատմելուց հետո էլ կարող են կասկածել հայրիկին, գողուտ»։ Հանսի այտերը զայրույթի չարագունեցին։ Նրանք չէին համարձակվի այդպիսի բան ասել։ «Մայրիկ, թող համարձակվեն, ես նրանց»։ Նա բռունցքը սեղմեց, հավանաբար վճռելով, որ այդ նախադասության վերջին խոսքերը այնքան սարսափելի են, որ մոր ներկայությամբ արտասանել չի կարելի։ Հպարտանալով որդու բռնակումով, բրինկեր մորաքույրը ժպտաց արցունքների միջից։ «Ախ, Հանս, դու լավ ազնիվ տղա ես. ժամացույցից մենք երբեք չենք բաժանվի. Գուցե մահվանից առաջ մեր թանկագին հայրիկը գիտակցության գա ու հարցնի նրա մասին»։ «Գիտակցության կգա, մայրիկ»,  կրկնեց Հանսը։ «Գիտակցության կգա ու կճանաչի մեզ»։ «Այո, տղաս»,  համարյա շշուկով պատասխանեց մայրը։ «Այդպիսի դեպքեր եղել են»։ Այդ խոսակցության ժամանակ Հանսը քիչ էր մնում մոռանալ, որ պատրաստվում էր գնալ Ամստերդամ։ Մայրը հազվադեպ էր խոսում նրա հետ այդքան սրտաբաց։ Այժմ նա իրեն զգում էր ոչ միայն նրա որդին, այլև ընկերը, խորհրդատուն։ «Դու իրավացի ես, մայրիկ. ժամացույցից մենք չպետք է բաժանվենք. Իսեր հայրիկի մենք միշտ կպահենք այն. Եվ փողերնելով գիտե, գուցե գտնվեն երբևիցե. անսպասելի օրեն»։ «Երբեք»,  բացականչեց բրինկեր մորաքույրը, թափով քաշելով վերջին հատը ճաղից և անավարտ գործվածքը ծանրորեն գցելով ծնկներին։ «Մտածել էլ պետք չէ»։ «Հազար գուլդեն»։ «Օ, և ուր կորան նրանք»։ «Եթե կորել են վատ ճանապարով, գողը մահվանից առաջ կխոստովաներ»։ Նա չէր համարձակվի մեռնել, հոգին այդպիսի մեղքով ծանրացած։ «Գուցե նա դեռ չի մահացել»,  ասաց Հանսը, աշխատելով հանգստացնել մորը։ «Միգուցե երբևիցե մենք կիմանանք դրա մասին»։ «Ախ, տղաս»,  ասաց մայրը մռայլ տոնով,  «որ գողի մտքով կանցներ գալ այստեղ»։ «Մեր տունը փառք Աստծո, միշտ եղել է մաքուր և կոկիկ, բայց ոչ հարուստ. ախր ես ու հայրդ միշտ տնտեսում ու տնտեսում էինք, որպեսզի մի բան հավաքած լինեինք. քիչ-քիչ, բայց շուտ-շուտ. Եվ ահա կսակը լցվեց»։ «Իսկապես այդպես էլ եղավ»։ «Բացի դրանից, հայրդ պակաս փող չստացավ հերնողտի ջրհեղեղի ժամանակ»։ «Ամեն շաբաթ մենք ետ էինք գցում մեկ գուլդեն և ավելին. չէ որ հայրը տարտաժամյա էր աշխատում և լավ վարձատրություն էր ստանում իր աշխատանքի համար»։ «Ամեն շաբաթ երեկո մենք մի բան էինք ավելացնում փողերին»։ «Չհաշված այն ժամանակը, երբ դու, Հանս, հիվանդ էիր ջերմով և երբ ծնվեց Գրետելը»։ «Վերջապես կսակ այնպես լցվեց, որ ես կարկատեցի մի հին գուլպա և մենք սկսեցինք նորից փող հավաքել, այժմ մի գուլպայի մեջ»։ «Հիմա ինձ թվում է, որ նրա միջի փողերը հասել էին մինչև կրունկը, և բոլորը միայն մի քանի շաբաթվա ընթացքում»։ «Այն ժամանակները լավ ռոճիկ էին տալիս, եթե բանվորի խելքը քիչ թե շատ տեխնիկայից կտրում էր»։ Գուլպան հա լցվում էր պղնձով ու արծաթով, և ոսկով նույնպես։ «Այո, այո, կարող ես ավելի լայն բացել աչքերդ, Գրետել»։ «Պատահում էր ծիծաղում էի ու հայրիկին ասում, թե խեղճությունից չէ, որ ես հագնում եմ իմ հին շորը»։ «Իսկ գուլպան հալցվում էր և այնքան լիքն էր, որ հաճախ գիշերները զարթնելիս կամացուկ
լուսնի լույսով վեր էի կենում ու գնում շոշափելու գուլպան։ Ու այն ժամանակ ես ծնկաչոք գոհություն էի հայտնում Աստծուն, որ ժամանակին երեխաներս լավ կրթություն կստանան, իսկ հայրիկը ծերության օրերին կկարողանա հանգստանալ իր ծանր աշխատանքից։ Պատահում էր, ընթրիքի ժամանակ մենք հորը թեթ խոսք էինք բացում նոր բուխարու և կովի համար ձմեռվա լավ կոմի մասին, բայց իմ մարդը ավելի բարձրից էր բռնում։ Մեծ առագաստ, ասում էր նա, քամի է որսում, շուտով մենք կկարողանանք անել ամեն բան, ինչ որ ցանկանանք։ Իսկ հետո, մինչ ես ամաններն էի լվանում, մենք միասին երգեր էինք երգում։ Ահ, հանդարտ ծովում ղեկին նստել հեշտ է։ Առավոտից մինչև գիշեր ես ոչ մի անախորժություն չէի ունենում։ Շաբաթը մեկ հայրիկը դուրս էր բերում գուլպան, փող դնում այնտեղ, իսկ ինքը ծիծաղում էր ու համբուրում ինձ, մինչև որ միասին կապում էինք թելերը։ «Դե գնա, Հանս, նստելս այստեղ բերանդ բաց, իսկ որն արդեն մտնելու վրա է»,  կտրուկ վերջացրեց Բրինգեր մորաքույրը, կարմրելով այն մտքից, որ չափից դուրս բաց խոսեց որդու հետ։ «Վաղուց ժամանակն է, որ ճանապարհ ընկնես»։ Հանսը ամբողջ ժամանակ նստած էր, լուրջ հայացքը հառած մոր դեմքին։ Այժմ նա վեր կացավ և հարցրեց համարյա շշուկով. «Իսկ դու երբևիցե փորձել ես, մայրիկ»։ Մայրը հասկացավ նրան։ «Այո, տղաս, հաճախ»։ Բայց հայրիկը միայն ծիծաղում է, կամ նայում է ինձ այնպես տարօրինակ, որ ես կորցնում եմ հարցնելու ցանկությունս։ Երբ անցյալ ձմեռ դու և Գրետելը հիվանդացաք, և մեր հացը համարյա վերջացել էր, իսկ ես ոչինչ չէի կարող վաստակել, որովհետև վախենում էի, թե երբ ես տանը չեմ լինի, դուք կմեռնեք»։ «Ոխ, ինչպես էի այն ժամանակ փորձում»։ Ես շոյում էի նրա գլուխը և կատվի ձագի պես քնքուշը շնչում էի փողերի մասին։ «Որտեղ են նրանք, ում մոտ են նրանք»։ «Բոլորը իզուր»։ Նա միայն քաշքշում էր թևս, և այնպիսի հիմարություններ էր դուրս տալիս, որ արյունս սառում էր։ Վերջապես, երբ Գրետելը պառկած էր ձյունից էլ սպիտակ, իսկ դու զառանցում էիր մահճակալում, ես բղավեցի, և ինձ թվում էր, որ նա ինձ պետք է լսեր։ «Ռավ, որտեղ են մեր փողերը»։ «Որևէ բան գիտես դու փողերի մասին, Ռավ»։ «Այն փողերի, որ քսակում և գուլպայի մեջ էին, մեծ սնդուկում դրած»։ «Բայց մեկ էր, թե քարի հետ խոսեի»։ «Դա եղել է»։ Մոր ձայնը այնքան տարօրինակ էր հնչում, և նրա աչքերը այնպես էին վառվում, որ Հանսը նորից անհանգստացած ձեռքը դրեց նրա ուսին։ «Հանգստացիր, մայրիկ», ասաց նա, «արի մոռանանք այդ փողերի մասին. ես արդեն մեծ եմ և ուժեղ. Գրետելն էլ նույնպես շատ ընդունակ ու աշխատասեր. շուտով մենք նորից կապրենք հարուստ»։ «Գիտես, մայրիկ, ինձ և Գրետելի համար ավելի հաճելի է տեսնել քեզ ուրախ և զվարթ, քան տեր լինել աշխարհիս երեսին եղած բոլոր արծաթին»։ «Ճիշտ չէ, Գրետել»։ «Մայրիկ այդ գիտե», ասաց Գրետելը հեծ կլտալով։